Daar is grondig iets in wie garage gaat kaluzen, zo staat de zwaalte trek naar galen minieren. Wie niet zeepsen, spoelpinaatjes, zoepinje warm.
Kan je hem te pak winnen?
Jullie laten. En wie firma zijn en die wie pees met de rasten, dus met gauw zivis mazika cena, mazika zivis lielaka cena.
Rīgas centrāla tirgu apaļo jūras grunduli piedāvā kādās četrās tirdzniecības vietās. Pastāvējušāki par 1,20 € kilogramā, svaigākie par nepilniem 2 €. Pērka labi, saka pārdevējas, tomēr pircēji veido rindas nevis pie grunduļiem, bet svaigajām reņģēm. Taču reņģi dabūt tīklos nemaz vairs tā nevarot, jo jūras grunduļi esot pārņēmuši visu piekrasti, kļūdami par invazīvo sugu. To apliecina zvejnieks Oskars Kadeģis no Liepājas.
Šorīt bija jūrā, šorīt bija. Tā kā drusku mazāk nepilto un noķeram. Tam uz manu uzņēmumu sākot no aprīļas sākuma 500 tonām būs noķerts.
Un cik no tā ir grundulis?
Tas ir tikai grundulis. Visu pavasari tā ir pamat zivu, ko mēs zvejam. Pārējās zivas tur nav, kas bija pamat zivas. Tagad butei bija jānāk baroties pie krāsta. Viņas nav. Reņģinārsti nemanīja. Tā.
Kas tad īsti ir apaļais jūras grundulis, kas strauji pārņem visu Baltijas jūras piekrasti? To jautāju Vides zinātniskā institūta BIOR jūras nodaļas vadītājam Didzim Ustupam.
Apaļais jūras grundulis, mūsuprāt, ir diezgan ļauna zivs, kas pēdējā laikā ir savairojusies arī Latvijas ūdeņos. Pirmo reizi Baltijas jūrā parādījās 90. Gados Polijā, 15 gadu laikā atpeldēja līdz Latvijai, un nu jau pavasaros piekrastes ūdeņos tā ir nospiedoši dominējošā zivs suga, kad zvejnieks sūdzās, kad īstenībā netiek klātī pārējām zivīm.
Kā viņš izskatās, ko viņa ir?
Viņš ir nedaudz līdzīgs tā kā lucītim, bet tāds lielāks, resnāks. Ēšanas ziņā viņš ir galīgi neizvēlīgs, varētu teikt, viņš ir tā kā putekļu sūcējs. Viņš ir visēdājs, kā jau daudz invazīvās, agresīvās sugas. Mēs zinām, ka viņam garšo gliemenes, bet momentos, kad viņš ir apēdis garšīgās gliemenes, viņš labprāt apēda arī visu citu. Un tas ir tas draudz, kad gan izēdot gliemenes, mēs varam sagaidīt ūdens kvalitātes samazināšanos, gan arī apēdot citus barības objektus, viņš ir tieši konkurents arī citām zivju sugām tradicionālajām.
Problēma vēl vairāk pastiprina fakts, ka zvejnieki vairs nedodas jūrā, kaut arī līdz jāņiem turpinās lomiem bagātākais zvejas periods. Iemesls ir aizvērtie ārējie tirgi, kuros grunduļus vairs nevar realizēt. Iepirkuma cena nu kritusies 5 reizes. Miltu gatavotāji zivis iepērkot par 10 centiem kilogramā. Par tādu samaksu sīkās zivis šķetināt laukā no tīkliem neatmaksājoties, stāsta Pāvilostas zvejnieks, saimniecības KAI īpašnieks un Latvijas zvejnieku federācijas pārstāvis Jānis Pētermanis.
Nu, šobrīd ir tā, ka viņam nav cena tāda un netiek vienkārši zvejsrīku likt jūrā, lai zvejot viņu speciāli. Miltos ir 10 centi un nelabprāt viņu ņem. Ja divas kastas reņģa, tad 2 tonnas ir jūras grundulis. Nu, un ja viņš nav kur likt, tad vienkārši zvejsrīku neliek jūrā, jo nav tās zivas kur likt. Nu, līdz šim tā nopietni neesam par to runājuši, tāpēc šogad tas nozvejs jūras grundulim ir vēl lielākas un tā problēma ir asāka, kad nav kur likt viņš.
Tāpēc zvejnieki devušies uz Zemkopības ministriju, jo pretēji oficiālajiem datiem Zvejnieku federācijas informācija liecina, ka šogad 2 mēnešos vien no jūras izzvejots ap 400 tonnu jūras grunduļu. Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš zvejniekiem atbalstu vai problēmas risinājumu vēl nesola, taču problēma esot apzināta. Ministrija līdz rudenim domāšot, ko darīt, lai zvejnieki grunduļus tomēr ķertu, tā ierobežojot invazīvās sugas vairošanos.
Gan par viņas saimniecisku izmantošanu, tai skaitā arī, teiksim, veicināt, kā viņi varētu realizēt pārtikas patēriņam, gan arī ražošanu miltiem, kur atkal šī zivs nav tā labākā pēc savu proteīnu sastāva, kas ir nepieciešams, lai miltu iznākums būtu labāks un šie milti būtu vērtīgāki. Mums tālāk jāpapēta, vai ir kaut kādi mehānismi, kur kaut kā arī stimulēt zvejnieku, varbūt arī pat finansiāli.
Šā gada budžetā dotācijas zvejniekiem gan ministrija atrast nevarot, bet jaunās politikas iniciatīvas nākamajam gadam jau iesniegtas. Zemkopības ministrija arī cer uz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesaistīšanos, jo grunduļu invāzija apdraud ne tikai zvejnieku saimniecības, bet arī visu Baltijas jūras ekoloģiju. Edgars Kupčs, Latvijas radio.